Καλησπέρα συναδέλφες και συνάδελφοι. Στο μικρόφωνο του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Και είναι ο Δημήτρης Ζορμπάς, μέλος της διοίκησης.
Και η πολύ καλή συναδέλφισσα Μαρία Καραπιπέρη, επίσης μέλος κεντρικής διοίκησης του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής.
Είμαστε λοιπόν εδώ με τον Δημήτρη. Έχουμε και πριν από όλα ένα θέμα που είναι και λίγο επαιτειακό, αν και έχουν περάσει μόνο δύο μέρες, έτσι, 5 του μήνα ήταν η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
Ναι, δάκρυα, πολύ δάκρυα, πολύ ναι. Πόνος ναι. Πέφτει από όλους αυτούς που φέρουν την κύρια ευθύνη για την καταστροφή του περιβάλλοντος, και αυτοί που το καταστρέφουν και αυτοί που νομοθετούν και βοηθάνε αυτούς που το καταστρέφουν.
Αυτές οι παγκόσμιες μέρες είναι γι' αυτό, Δημήτρη, συνήθως, για να δείχνουν έτσι την ευαισθησία τους εκ του περσού, η οποία βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με
την υποκριτική. Και να ενοχοποιούν το λαό, Μαρία, θα έλεγα, γιατί διάβαζα πριν έρθουμε εδώ την ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Άμεσα, όχι έμεσα, ενοχοποιούσε το λαό για την κατάσταση που βρίσκεται το περιβάλλον σήμερα. Φέρνουμε ευθύνη ως άνθρωποι, ως εργαζόμενοι. Φέρνουμε ευθύνη. Καμία ανοίξη το ποιος καταστρέφει το περιβάλλον, ποιος καίει τα δάση, ποιος μολύνει τις θάλασσες, ποιος ρουφάει τον ορυκτό πλούτο χωρίς κανένα σχεδιασμό, χωρίς κάποια σχεδιασμένη ανάγκη το τι χρειαζόμαστε, αυτό θα πάρουμε.
Έχει την ευθύνη για την πρόληψη πριν συμβούν αυτές οι καταστροφές.
Καμιά καταγγελία για τους βομβαρδισμούς, για τις καταστροφές, φταίμε όλοι. Και όταν αυτοί αναφέρονται στο περιβάλλον θέλουν να μας ενοχοποιήσουν, π.χ. για την καθαριότητα της παραλίας και για τα σκουπίδια, θέλουν να μας βάλουν τώρα στη διαλογή να την κάνουμε εμείς στο σπίτι και να τα δίνουμε έτοιμα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Καμιά κουβέντα δεν κάνει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Αναφέρομαι σε αυτό επειδή αυτό έτυχε να διαβάσω. Δεν λέω τώρα για τα δάκρυα του Μητσοτάκη και τα λοιπά της ανακοινώσεις.
Και στο Πειραιά, ίδια κατάσταση, έτσι, δάκρυ πολύ και τα λοιπά, αλλά στο λιμάνι.
Η χωματερή, επειδή περνάω καθημερινά και βλέπω τη χωματερή της Φυλής, είναι στην κυριολεξία μια βόβα. Και τώρα θέλουν να τη φέρουν απέναντι στην πλάτη της Πετρούπολης. Καμιά κουβέντα για όλα αυτά τα πράγματα. Ποιος παράγει τα σκουπίδια? Ποιος ευθύνεται για το ναυάγιο που έγινε στη Σαλαμίνα πριν ένα χρόνο? Οι εργαζόμενοι? Ποιοι δίνουν άδεια αυτά τα σαπάκια να κυκλοφορούν?
Και να τα κουκουλώνουν κιόλας μετά και να μην έχει ευθύνη τελικά κανένας, ούτε υπουργός ούτε τίποτα, να ψηφίζουν και τροπολογίες για την περιευθύνηση υπουργών και να μην ψηφίζουν τελικά για την ευθύνη των υπουργών και όλα αυτά τα
πράγματα. Διάβαζα κάπου, και δεν το είχε σε εισαγωγικά ο δημοσιογράφος, ότι παλιότερα για να γίνει μια επένδυση έπρεπε να κάψεις το δάσος. Τώρα δεν χρειάζεται από εδώ και πέρα. Θα έχει τη δυνατότητα με το καινούριο χωροταξικό νόμο και τα λοιπά, μέσα στο ίδιο το δάσος να κάνουν επενδύσεις. Βέβαια τώρα μπορεί να μην θέλουν να κάνουν μια επένδυση, να ανοίξουν ένα εργοστάσιο εκεί. Τώρα θέλουν να κάνουν με τον τουρισμό, που δεν χρειάζεται να το καταστρέψουν, να το κάψουν το δάσος. Τους κάνει και όπως είναι.
Και στο λιμάνι του Πειραιά τα ίδια. Δηλαδή και στο Πέραμα συγκεκριμένα με τα καζάνια του θανάτου, που πολλές φορές έχει κινητοποιηθεί και το συνδικάτο μας γι' αυτό, υποκριτικά. Ο υποψήφιος εκεί, ο τότε δήμαρχος, νομίζω είναι, δεν ξέρω, δεν το κοίταξα ποιος βγήκε, μάλλον ο ίδιος βγήκε, δεν είμαι σίγουρη. Είχαν ένα γράμμα, μια συλλαβή διαφορά στο όνομά τους κιόλας. Προεκλογικά έριχνε θολούρα ότι δεν θα λειτουργήσουν, ενώ ήδη λειτουργούν μερικά από αυτά. Και τη φωτογραφία που είδα στις φιέστες που φτιάχνανε την παγκόσμια αυτή η μέρα για να πανηγυρίσουν για το περιβάλλον κτλ. Ακριβώς φάτσα κάρτα στο λιμάνι ήταν ένα νατοϊκό καταμαράν από αυτά που βομβαρδίζουν τον πλανήτη και τα παιδιά και τις μητέρες, ας πούμε. Αυτό...
Όλοι αυτοί που ήταν όταν βομβαρδίζανε τη Συρία, όταν βομβαρδίζανε τη Ιουγκοσλαβία παλιότερα, λέμε εδώ τώρα στη γειτονιά μας, το Αφγανιστάν και τα λοιπά, για καταστροφή από παντού έρχεται, αλλά λέμε εδώ δίπλα. Πού ήταν όλοι αυτοί? Αλλά και σήμερα ποιος ευθύνεται για τον κόλπο της Ελευσίνας? Ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα σε όλο το Θριάσιο?
Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην έχει λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Εις βάρος των των λαϊκών στρωμάτων, των εργαζομένων εις βάρος της ποιότητας ζωής της καθημερινότητας, γιατί είναι δομημένο έτσι το σύστημα που παράγει κερδοφορία για τα μεγάλα μονοπόλια, τους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν ενδιαφέρει ο άνθρωπος, δεν είναι ανθρωποκεντρικό το σύστημα. Αλλά και εμείς με τους αγώνες μας μπορούμε να τα αποκρούσουμε όλα αυτά.
Φυσικά, αν η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αίτημα του εργατικού λαϊκού κινήματος και δεν κατανοηθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους ότι είναι δική τους υπόθεση και αυτό το θέμα, και γιατί το περιβάλλον ακόμα και τώρα μπορεί να προστατευτεί, μπορεί να πάρθουν μέτρα, αλλά χρειάζεται μια οικονομία που να έχει ένα σχεδιασμό και να λέει ότι τώρα δεν χρειάζεται η εξόρυξη του χρυσού, δεν ωφελεί αυτή τη στιγμή σε τίποτα. Η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, έχει ανάγκη από άλλα μέταλλα τα οποία θα μας βοηθήσουν στην κατασκευή μηχανημάτων. Ο χρυσός θα πάει για αποθήκευση, παράδειγμα, εξυπηρετεί καθαρά άλλα και ξένα συμφέροντα. Αν δεν δούμε σήμερα, μιλάνε, έχουν βγει ανάμεσα σε όλους και ο Βαρουφάκης, μας τα έφερε αυτά ο Παπανδρέου βέβαια εδώ για πράσινη ανάπτυξη και τα λοιπά. Αυτή η πράσινη ανάπτυξη πώς θα γίνει?
Αυτή η πράσινη ανάπτυξη που αποκόπτει τελικά από την ηλική της βάση την ουσία, δηλαδή ότι ποια ανάπτυξη, ποια τάξη θα έχει κέρδος από αυτό, είναι ό,τι πιο αντιδραστικό υπάρχει. Είναι δηλαδή, αυτοί είναι οι εμπνευστές αυτής της κυρίαρχης αντίληψης που προσπαθούν να περάσουν και στον κόσμο ότι εσύ φταίς, εσύ έχεις την ευθύνη, εσύ ρυπαίνεις το περιβάλλον.
Μα και τα απειροελάχιστα προγράμματα που γίνανε πριν από μερικά χρόνια καταστρέψαν περιβάλλον, καταστρέψαν χωράφια. Τα χωράφια είναι να σπέρνουν καλαμπόκια, φασόλες, σιτάρια για να τραφεί ο λαός, όχι να βάλουμε φωτοβολταϊκά. Βέβαια τον κόσμο τον εξαπατήσαν, τρέχανε μετά για να ζητάγανε τα λεφτά και λοιπά. Αλλά και τα αιωλικά πάρκα υπάρχουν χώροι που χωρίς να χρειάζεται να καταστρέψουμε κάτι, να εμποδίσουμε την αγροτική ανάπτυξη, την κτηνοτροφία για να τα φτιάξουμε. Νομίζω ότι με έναν διαφορετικό σχεδιασμό που θα έχει στο κέντρο της προσοχής τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, μπορούμε πράγματι να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να πάρουμε από αυτό ό,τι χρειαζόμαστε και όχι ότι θα γεμίσει σε ελάχιστους τις τσέπες με χρήματα, και παράλληλα να το προστατεύουμε.
Ας μην ξεχνάμε, Δημήτρη, ότι αυτές οι αποφάσεις είναι αποφάσεις που εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Να σου πω τώρα ένα αστείο να γελάσεις. Όταν ήμουν μικρή, όταν θα γινόταν μέλος η Ελλάδα τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεκαετία 80, ξέρεις, στην ΕΟΚ που λέγανε, είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση και λέγαμε σαν μαθητές, σπουδαστές και τα λοιπά εκεί, ότι θα βάλουν τους αγρότες στον κάμπο να βγάλουν τα λιόδεντρα και να φυτέψουν μαργαρίτες, ας πούμε. Και δεν το πιστεύαμε ούτε και εμείς οι ίδιοι. Και λέγαμε, μήπως αν το πούμε αυτό, μας πούνε, μα τι λέτε τώρα, ας πούμε. Και πραγματικά έτσι είναι. Δηλαδή, έχουν ξεριζώσει τις ελιές. Στην Καρδίτσα φυτεύουν αλόε γιατί έχουν ανάγκη από καλλυντικά να τα στέλνουν στη Γαλλία. Λες και τα παιδιά, ας πούμε, δεν θέλουν παιδικές τροφές και σιτηρά και καλλιεργούν σαλιγκάρια για την αγορά της Γαλλίας.
Αυτό που λέμε, ότι ο σχεδιασμός τους δεν χωράει μέσα τις ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Παράγει, όπως λες, αλόη για καλοπισμό, αλλά δεν παράγει γάλα που χρειαζόμαστε και αναγκαζόμαστε να εισάγουμε.
Ούτε δημητριακά.
Πολλά μπορούμε να πούμε, Μαρία, να αναφερθούμε και στις καταστροφές, στο μάτι και όλα αυτά. Ποια είναι η προστασία για το περιβάλλον? Ή ακόμα και σήμερα είναι τόσο υποκριτές που έστω για τα μάτια του κόσμου θα μπορούσαν να πούν δύο πράγματα, ότι παίρνουμε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό το μέτρο.
Ούτε και τώρα.
Πέρασε πάνω αυτό από ένας χρόνος και από το μάτι και από τη μάντρα και ποια τα
αν
μέτρα.
Αν μου επιτρέπεις, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο εξαχρίωσης της πολιτικής, αν θυμάσαι και τότε των κυβερνητικών, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή και των ΑΝΕΛ, ο τρόπος αντιμετώπισης τους και ιδιαίτερα από το περιβάλλον της κυρία Δούρου, αλλά και από τη λέω και κυρία Τρομάρα της, τέλος πάντων, Ναι, και από το...
Μου θυμίζει, συγγνώμη, την Αντοανέτα που λέει ο κόσμος πεινάει, γιατί δεν τρώει παντεσπάνι, είχε κάτι τέτοιες απώλειες.
Μα και τότε, δηλαδή, ήταν ο αμοραλισμός της, ας πούμε, και ο κινησμός της ήταν, είναι τώρα πλέον αλής του μνήμης, ήταν αποκρουστικός, πραγματικά, δηλαδή... Μου είχε στραβεί στη βάρδια μου και να ξαμολύσουν όλα αυτά τα σιριζοντρόλ να μιλάνε για λαθροκατοίκους και καλά να πάθουν που χτίσανε τα παράνομα τα σπίτια τους, τα οποία το κράτος, ας πούμε, τους έχει ξεζουμίσει για να τα νομιμοποιήσουν και δεν ξέρω. Και εσύ τι έκανες?
Δεκάδες εκατομμύρια μοίραζε σε εφοπλιστές και σε επιχειρηματίες και 15 εκατομμύρια για να γίνουν τα έργα στη Μάντρα δεν τα έδωσε. Νομίζω ας μην βγάλουμε άλλα στη φόρα, ας το κλείσουμε εδώ.
Γιατί τους οικοδόμους, η προστασία για να
του περιβάλλοντος που έχει άμεση σχέση με τη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας είναι υπόθεση του ίδιου του εργατικού λαϊκού κινήματος να το σηκώσει, να προτείνει μέτρα και να χαράξει μια διαφορετική πορεία.
Να ακούσουμε τραγούδι, λες?
Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε ένα άλλο θεματάκι ακόμα και μετά
και
να
μετά
προχωρήσουμε.
Να
είχαμε. Βιάζεσαι?
Όχι καθόλου, ίσα.
Να τις κάνουμε το χατήρι, Άρη. Δεν μπορεί τώρα να τις κάνουμε το χατήρι. Ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι όμως, Μαρία.
Ποια πολλά.
Είναι από τα δικά μου νιάτα.
Ναι.
Πάμε, Άρη.
Thank you.
Επιστρέψαμε, συνάδελφοι, εδώ στο στούντιο μετά από αυτή τη μουσική ανάσα. Δεν ξέρω αν σας άρεσε το τραγούδι ή πόσοι το γνωρίζατε.
Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
Χαίρομαι που άρεσε στη Μαρία. Λοιπόν, σήμερα, όπως ξέρετε, αρχίσαν οι πανελλαδικές εξετάσεις από τα ΕΠΑΛ. Στα ΕΠΑΛ, ως γνωστό, το σύνολο των παιδιών είναι παιδιά της εργατικής τάξης και μάλιστα από τα...
Νομίζω και από τα χαμηλότερα λαϊκά
από
στρώματα.
Από τα πολύ χαμηλά λαϊκά στρώματα. Εντάξει, εμείς θα ευχηθούμε ούτως ή άλλως τα παιδιά να έχουν καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το συνάδελφο το Δημήτρη το Διοήλη, είναι μέλος της κεντρικής διοίκησης του συνδικάτου μας και μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής.
Καλησπέρα Δημήτρη και
Δημήτρη, εμένα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε από μεριάς του Διοικητικού Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε και θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δώσουμε θάρρος, να εμψυχώσουμε γονείς και μαθητές, κυρίως μαθητές, αλλά μην νομίζεις και οι γονείς έχουν την αγωνία τους αυτές τις μέρες.
Δημήτρη, σήμερα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα ΕΠΑΛ. Αυτά τα παιδιά πηγαίνοντας στις εξετάσεις, πόσο εφοδιασμένα ήτανε από το ίδιο το σχολείο, πόσο ήταν εξοπλισμένα από τις υποδομές, με τι δυνάμεις πάνε σήμερα να καταθέσουν τις γνώσεις τους στις εξετάσεις.
Καταρχήν να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τους καλούμε σήμερα σαν ομοσπονδία, σαν γονείς, σαν εργαζόμενοι να δώσουν και αυτή τη μάχη με αισιοδοξία και με ψηλά το κεφάλι. Είναι μια άνηση όμως μάχη. Μια μάχη που όσο και η σημερινή κυβέρνηση που προσπαθεί να δώσει την κανονικότητα μέσα στα σχολεία ότι λειτουργούν μια χαρά, όσο και οι προηγούμενες, δυστυχώς η κατάσταση στην πράξη, και το λέω γιατί μας ακούν αρκετοί εργαζόμενοι και γονείς, είναι πάρα πολύ διαφορετική. Δηλαδή πώς θα δώσει αυτή τη μάχη το παιδί σήμερα ενός ανέργου που δεν είχε όλο αυτό το χρονικό διάστημα τα εκτιμικά για να έχει φροντιστήρια. Και όταν λέμε φροντιστήρια, υπάρχουν πολλών ειδών φροντιστήρια. Υπάρχουν τα ομαδικά, υπάρχουν
σήμερα ένα παιδί, Δημήτρη, παρακολουθώντας μόνο το σχολείο, μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό που λέμε πανελλαδικές εξετάσεις?
Όχι, αυτό το παραδέχονται σήμερα γονείς, εκπαιδευτικοί. Δυστυχώς το σχολείο έχει μετατραπεί σε ένα κτίριο, ειδικά τις τελευταίες τάξεις που τα παιδιά πάνε, καταγράφουν τις παρουσίες τους, και η όλη εκπαίδευση, σε εισαγωγικά εκπαίδευση, γίνεται στο φροντιστήριο. Θέλοντας να πω ότι η μόρφωση δεν είναι αυτή η παπαγαλία, το να αποστηθήσουν τα παιδιά κάτι διαφορετικό. Μόρφωση είναι σήμερα τα παιδιά να αναπτύσσουν τη συλλογικότητα, την ομαδικότητα, την αλληλεγγύη, στο να μάθουν να σκέφτονται, γιατί είναι διαμορφωμένος έτσι αυτός ο κόσμος, γιατί σήμερα ζούνε αυτή τη χαμοζωή, ζούνε μέσα στις οικογένειές τους. Δυστυχώς σήμερα έχουμε ένα σχολείο που από την πρώτη τάξη δημοτικού μαθαίνει τα παιδιά στην ατομικότητα, στην επιχειρηματικότητα και όχι σε όλα αυτά που ανάφερα προηγουμένως. Άρα και για έναν άλλο λόγο δεν έχουν σήμερα και την ικανότητα να καταλάβουν ότι η ζωή δεν παίζεται όλα σε μία παρτίδα, σε μία μέρα, δηλαδή σε κάποιες εξετάσεις. Ακόμα και για τα παιδιά που θα περάσουν δεν μπορεί να κάθονται στις περγαμηνές τους, γιατί η κοινωνία δεν προχώρησε μπροστά ατομικά, προχώρησε συλλογικά, και όταν λέμε συλλογικά, από μια συλλογική δράση θα έχει και ικανοποίηση το προσωπικό, το οικογενειακό, το ατομικό για μια καλύτερη ζωή.
Άκουγα τώρα πριν έρθω, Δημήτρη, μια κυρία στην ΕΡΤ Ειλικρινά δεν πρόλαβα να δω τον τίτλο, τι ιδιότητα είχε, αν ήταν γραμματέας του Υπουργείου ή κάποια υφυπουργός, που έλεγε, μα τι λέτε καλέ, τα παιδιά από τα ΕΠΑΛ σήμερα μπορούν να δίνουν και ιατρική και απλά είναι πιο περιορισμένος ο αριθμός, είναι ισότιμα με το γενικό λύκειο κτλ. Κτλ. Κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο?
Εμείς δεν χαρίζουμε τα παιδιά των τεχνικών και επαγγελματικών λυκείου σε κανέναν. Δεν λέμε ότι είναι τα παιδιά ενός κατώτου Θεού. Η θέση της Ομοσπονδίας είναι ότι τα παιδιά θα πρέπει να βγάζουν ενίο 12χρονο σχολείο στα 18 τους, να μαθαίνουν όλα τα παιδιά την ιστορία αυτού του τόπου, την πολιτική αγωγή που υπάρχει σήμερα, τη γεωγραφία, τα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία, να παίρνουν μια γενική μόρφωση. Γιατί πρέπει να έχουν μια γενική μόρφωση ανεξάρτητα τον επαγγελματικό κλάδο που θα διαλέξουν μεθαύριο. Γιατί διάλεξαν αυτά τα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια? Πόσο δηλαδή ένα παιδί σήμερα 15 χρόνων μπορεί να αποφασίσει στο τι θα σπουδάσει? Για να κάνουν ένα ξεσκαρτάρισμα. Δηλαδή δεν υπάρχουν έξυπνα και παιδιά που δεν παίρνουν τα γράμματα. Όλα τα παιδιά μπορούν να αποδώσουν σε αυτό που μπορεί να έχουν κλείσει και να διαπρέψουν.
Ο Μητσοτάκης λέει, Δημήτρη, ότι οι ψυκτικοί από το εργάλεο, μόνο ψυκτικούς μπορούν να βγάζουν το εργάλεο και οι συνοικίες, οι εργατικές, τις εκάλες τα παιδιά είναι.
Δεν είναι κακό να είναι κάποιος ψυχτικός. Το θέμα είναι να είναι μορφωμένος ψυχτικός και να είναι και εξειδικευμένος. Γιατί αυτά τα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια που είπε η κυρία, πρέπει να ξέρει σήμερα και να γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν έχει το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, ότι στο λεκανοπέδιο της Αττικής που είναι 54 δήμοι, αν δεν έχει την ειδικότητα, το πλαφόν που έχει βάλει η κυβέρνηση για μια ειδικότητα, που ας πούμε εδώ στο Γαλάτσι που μένω εγώ θα πρέπει να φεύγει, να μπαίνει στο λεωφορείο, να περνάει 4-5 δήμους για να πάει στο τεχνικό λύκειο που έχει ψυχτικό. Σε αυτό το σχολείο που πάει δεν υπάρχουν τα εργαστήρια σήμερα, τα εργαστήρια γίνονται με την κοιμωλία στον τοίχο, δεν υπάρχει πρακτική άσκηση, χρησιμοποιούν αυτά τα παιδιά να δουλεύουν με μεροκάματα 9 ευρώ στους ιδιώτες, στους εκμεταλλευτές μας σήμερα. Και πραγματικά αυτά τα παιδιά στους χώρους εργασίας που πηγαίνουν προσφέρουν άλλες δουλειές, είναι τα παιδιά της Λάντρας για όλες τις δουλειές και όχι να δουλεύουν πάνω στο αντικείμενό τους. Και αυτό προσπαθούν να μας το περάσουν σήμερα και σαν προοδευτικό, ότι πρακτική άσκηση και τα εργαστήρια θα γίνονται μέσα στα εργοστάσια, πράγμα που σημαίνει τζάμπα εργασία. Τζάμπα εργασία για τους,
Δημήτρη,
για αυτούς που δεν παράγουν τον πλούτο.
Η Ομοσπονδία έχει στοιχεία, ο αριθμός των παιδιών που μπαίνει σε ένα ΕΠΑΛ είναι και αυτός που αποφοιτεί, που τελειώνει ή στα μισά?
Τα στοιχεία που έχουμε σήμερα, μιας και άκουγα την προηγούμενη συζήτηση σας, ό,τι συμβαίνει σήμερα, ο κόσμος πρέπει να είναι υποψιασμένος και να ψάχνει όχι από μόνο αυτά που εμείς, αλλά θα πρέπει να μπει και στο διαδίκτυο. Το τι παιδεία θα έχουμε το επόμενο διάστημα καταγράφεται μέσα στα τρία μνημόνια. Γράφονται στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γράφονται στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων. Η Ελλάδα με τους αγώνες μας τόσα χρόνια έχει μείνει πίσω όσον αφορά τα παιδιά που πηγαίνουν στην τεχνολογική επαγγελματική εκπαίδευση. Σε σχέση με την Ευρώπη σήμερα που είναι ένα στα δύο παιδιά από μία μικρή ηλικία 15 χρονών προσπαθούν να τα βάλουν, να τα ξεσκαρτάρουν και να τα βάλουν βοά στο μεγάλο. Εδώ στην Ελλάδα ήμασταν 1-6. Τώρα πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα αυτό και στην Ελλάδα. Θυμόσαστε η κυβέρνηση που μίλαγε για να απαντήσουμε και σε αυτήν την κυρία που δεν το προσωποποιούμε, το λέμε καλό προέρετα.
Ναι, απλά έτυχε
θυμόσαστε
να...
Πριν,
να
ναι, θυμόσαστε πριν 4 χρόνια αυτά που έταζε η σημερινή κυβέρνηση για ανοιχτά πανεπιστήμια. Αντί για τα ελεύθερα ανοιχτά
πανεπιστήμια. Αν τα θυμόμασταν όλα ό,τι έταζε η σημερινή κυβέρνηση.
Και τις μία εξετάσεις είχαμε 2. Θέλω να πω, η μία κυβέρνηση είναι συνέχεια της άλλης, η μία πιάνει τη σκυτάλη από την άλλη και στο χώρο της παιδείας...
Δηλαδή ο νόμος Γαβρόγλου συνεχίζει την ίδια αντιεκπαιδευτική πολιτική της προηγούμενης, της κυβέρνησης του Σαμαρά.
Νομίζω το
να το βάλω λίγο διαφορετικά. δεν τους πειράζει, ξέρετε, να λέμε σήμερα για το Γαβρόγλου, αύριο για κάποιον άλλον, μεθαύριο για κάποιον άλλον ονομαστικά. Αυτό που τους πειράζει ιδιαίτερα είναι να πούμε ότι ευθύνη για το χάλι που υπάρχει στην εκπαίδευση είναι αυτό που συναντάμε οι γονείς σε όποιο υπουργείο πάμε για να καλύψουμε τις ανάγκες μας, σε όποιον δήμο, ότι αυτά που μας ζητάνε έχουν κόστος. Τα εργαστήρια, τους εκπαιδευτικούς και έτσι. Για μας η μόρφωση των παιδιών μας είναι ο πλούτος. Αυτοί οι δύο δρόμοι, δηλαδή από τη μια το κόστος και από την άλλη ο πλούτος, δεν μπορούν να, συναντηθούν πουθενά. Να πω κάποια παραδείγματα για να γίνω κατανοητός. Αν λέμε ότι το σχολείο σήμερα είναι φτιαγμένο να υπηρετήσει τα συμφέροντα μιας ελίτ των ολίγων, ενώ σήμερα ότι ο οργανισμός σχολικών κριτηριών έχει καταργηθεί και στη θέση του έχουν μπει τα ΣΔΙΤ. Εάν δει κάποιος πόσο κοστεί το να φτιάξει ο ίδιος ο λαός από την τσέπη του σε έναν ιδιώτη που θα βάλει μια πολύ μικρή χρηματοδότηση, ο ίδιος το σχολείο να το πληρώνει για 50 χρόνια, καταλαβαίνουμε για ποιον λειτουργεί το σχολείο. Αδειάζει τις τσέπες των γονιών και τις δίνει στις τσέπες του αυτού που λέμε μεγάλου κεφαλαίου. Το ίδιο κάνει και με την εκπαίδευση. Με τους μεγαλοφροντιστηριάρχες. Το ίδιο κάνει.
Μιας και το έθιξες τώρα, δηλαδή αυτός ο νόμος, το ζήτημα των φροντιστηρίων δεν το ακουμπάει καθόλου.
Νομίζω ότι
είναι χαρά. Ίσα, θα έχουμε και τριπλές εξετάσεις που θα αναγκάζουν τα παιδιά να πηγαίνουν πια φροντιστήριο από το νηπιαγωγείο, γιατί ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Όχι δυστυχώς για μας, εμείς το ξέραμε ότι καμία κυβέρνηση και προηγούμενη και από αυτές που θα έρθουν δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το λέω έτσι πολύ απλά για να μας καταλάβουν οι εργαζόμενοι. Το νέο σχολείο που ετοιμάζουν ή τους νόμους που ψηφίσανε μεγάλη Τρίτη όταν τα σχολεία ήταν κλειστά και σαν τους κλέφτες μέσα στη νύχτα και ξέρουμε τους λόγους που το φέρανε το νόμο μεγάλη Τρίτη είναι σαν το νέο ασφαλιστικό. Ο κόσμος πρέπει να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Σαν το νέο σύστημα υγείας. Σαν το οποιοδήποτε νέο όμως παρουσιάζουν. Όταν αλλάζει ένας νόμος λοιπόν έχει τρεις προϋποθέσεις. Ή να παραμείνει ο ίδιος άρα δεν θα τον φέρνανε ή να γίνει καλύτερος ή χειρότερος. Ο λαός μας έχει εμπειρία. Δεν έχουμε κανέναν καινούριο νόμο σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής μας που να άλλαξε τα πράγματα προς το καλύτερο.
Μια τελευταία ερώτηση, σημείο. Δημήτρη. Θα ρωτήσει ένα συνάδελφο αύριο, ναι ρε παιδιά, αλλά κοιτάξτε, θα βγει η Νέα Δημοκρατία, θα φέρει χειρότερο νόμο.
Να σας πω κάτι. Αν δει κανένας τα νομοσχέδια που κατεβάζει η εκάστοτε κυβέρνηση, χωρίς να λέμε ότι δεν έχουν διαφορές, όμως όχι ουσίας, ο ένας είναι συνέχεια του άλλου. Να πω σήμερα, ας πούμε, για τη Νέα Δημοκρατία που θα ακούσατε ότι θα πρέπει να αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί στο δημόσιο και ακούγεται και πολύ καυτιά κάποιων γονιών σήμερα. Σου λέει αυτοί γιατί να μην αξιολογούνται. Πού υπάρχει αξιολόγηση? Ποιος θα αξιολογήσει όμως και για την σημερινή κυβέρνηση και για την προηγούμενη αν ένας εκπαιδευτικός ηλικία 65-67 χρονών μπορεί να μάθει τα παιδιά γράμματα? Δηλαδή αξιολογούν και η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να δουλεύει σήμερα από τα σπάργανα ως τα σπάργανα. Καταρχήν βιολογικά δηλαδή. Καταρχήν υπάρχει χάσμα γενναιών. Δεν θα ακούει ο εκπαιδευτικός σήμερα, ας πούμε. Δεν θα τον κρατάνε τα πόδια του μέσα σε μια τάξη. Και σε μια τάξη που παλιότερα είχαμε 20 μαθητές και σήμερα έχουμε πολύ περισσότερους.
Δημήτρη, μια τελευταία κουβέντα. Σε αυτά τα χρόνια της κρίσης, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, οι λαϊκές επιτροπές πήραν κάποιες πρωτοβουλίες, έκφραση αλληλεγγύης κλπ. Για το κομμάτι της παιδείας, κάνανε κάτι? Δημιουργήσανε κάτι, βοήθεια, αλληλεγγύη?
Ναι, εμείς οι αγώνες που κάναμε είχαν μικρά αποτελέσματα, πολύ σημαντικά σήμερα για τους εργαζόμενους και για τους γονιούς. Κάτω από πίστη δικιά μας, κατορθώσαμε να υπάρχει αυτή η κάρτα υγείας δωρεάν ύστερα από αρκετούς αγώνες, γιατί υπήρχαν παιδιά που έφταναν στη μέση της χρονιάς και δεν είχαν να δώσουν το 20 για να κάνουν. Παλέψαμε για τον υποσιτισμό. Με αρκετούς αγώνες κερδίσαμε δωρεάν και ξένες γλώσσες στα σχολεία. Σε αρκετούς συνάδελφους γονείς συνδέσαμε
πώς
το τηλέφωνο.
Δημήτρη, σε διέκοψα, λέω, και λαϊκά φροντιστήρια υπήρχαν.
Ναι, θα τα αναφέρω και αυτά. Ναι. Κατορθώσαμε να μην κατεβάζουν τα παιδιά μας από τα λεωφορεία για τη συγκοινωνία, επειδή υπήρχε το μισό εισιτήριο. Κατορθώσαμε και μέσα στους δήμους να υπάρχουν τώρα το καλοκαίρι κατασκηνώσεις για τα παιδιά ανέργων και έτσι. Κατορθώσαμε οι εκδρομές να μην γίνονται εκεί που θέλαν οι ιδιώτες για να απονομάμε. Κατορθώσαμε να βάλουμε θέματα που αφοράν τα ναρκωτικά, την ειρήνη σήμερα που είμαστε σε μια γεωγραφική θέση. Έτσι, παλέψαμε αρκετά το να φύγει μέσα από τα σχολεία η Χρυσή Αυγή και ο φασισμός με αρκετές εκδηλώσεις. Δείξαμε την αλληλεγγύη μας απέναντι σε πρόσφυγες μετανάστες. Βάλαμε θέματα σήμερα να διδάξουμε για την ειρήνη, για την ιστορία, τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Δώσαμε μάχες για το λοήμερο σχολείο που έχει καταργηθεί σήμερα. Δώσαμε μάχες χωρίς να ξεχνάμε την ενισχυτική διδασκαλία. Θα θυμόσαστε παλιότερα με αγώνες των γονιών υπήρχε ενισχυτική διδασκαλία. Που είναι αρκετοί άνεργοι, που η σημερινή κυβέρνηση την κατάργησε σχεδόν εντελώς σήμερα μέσα από τα σχολεία, κάνοντας πλάτες τους φροντιστηριάρχες. Δώσαμε μάχη για τους βελοφωνητικούς σταθμούς. Θέλω να πω και με την προηγούμενη και με τη σημερινή κυβέρνηση και με την επόμενη, τα προβλήματα κάθε χρόνο οξύνονται, γίνονται πιο σκληρά. Γιατί? Γιατί όλα αυτά που είναι πάρα πολύ καλά, αλλά για να κάνεις ομελέτα χρειάζονται αυγά, και όταν τα κονδύλια που μπορούν να δουν σήμερα οι γονείς οι εργαζόμενοι σε κάθε Δήμο και στο κράτος κάθε χρόνο μιλάμε για περικοπές της τάξης του 30-40%, καταλαβαίνετε ότι σήμερα τα σχολεία υπολειτουργούν χωρίς καθαρίστριες που θυμόσαστε κάποια χρόνια τι έλεγε η κυβέρνηση, χωρίς σχολικούς φυλακές.
Και άμα έχει καθαρίστριες, χωρίς... Δημήτρη, είναι απλήρωτες και αυτές πάρα πολλές φορές.
Χωρίς τραπεζοκόμους, θυμόσαστε για τις μονιμοποιήσεις, χωρίς σχολικούς τροχονόμους, και να πω το χειρότερο αυτής της κυβέρνησης που θα το συνεχίσει και η επόμενη.
Όποια και να
είναι. Έχουμε πάει, ναι, όποια και να είναι. Έχουμε,
γιατί μπορεί να είναι και οικουμενική.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Και να είναι και οικουμενική, Δημήτρη, και να λύκει ο Λεβέντης από τη Βουλή. Δεν θα το αντέξει αυτό.
Έχουμε πάει αρκετά χρόνια πίσω, γιατί προσπαθούν να καλύψει τα κενά των εκπαιδευτικών. Οι γονείς δεν το γνωρίζουν όλοι. Έχουμε αλληλοκάλυψη ειδικοτήτων. Αύξησε το ωράριο των εκπαιδευτικών και εκτιμένα δικαιώματα που είχαν από παλιότερα.
Και μπορεί ο θεολόγος να κάνει, φυσική.
Ναι.
Αυτός που κάνει ιστορία κάνει μαθηματικά, αυτός που κάνει χημεία κάνει φυσική. Έτσι. Σκεφτείτε πόσα χρόνια περάσανε για να πηγαίνουμε στον καρδιολόγο, στον νευρολόγο, στον τέτοιο, και πάμε έτσι, σήμερα
και τώρα
έτσι
πάμε
και το σχολείο,
την αρχή.
Το κρυφό σχολείο, ένα γιατρό για όλα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και πάλι στα παιδιά. Αντοχές, δεν είναι όλη η ζωή εξετάσεις.
Ευχαριστούμε και εμείς από την Ομοσπονδία, και να ευχηθούμε ότι καλύτερο για το κανάλι. Είναι ένα κανάλι από εργαζόμενους για εργαζόμενους. Από
να
είσαι
καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε
πολύ. Ευχαριστούμε.
Εμείς να ευχηθούμε στα παιδιά η γνώση που πήραν από το σχολείο και που θα πάρουν από εδώ και πέρα, όσοι καταφέρουν και πάρουν το εισιτήριο αυτό για μια θέση σε ένα ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα, αυτή τη γνώση να τη χρησιμοποιήσουν για το πώς θα κατανοήσουν πιο εύκολα τον κόσμο και κυρίως πώς θα τον αλλάξουν αυτόν τον κόσμο. Οι επόμενες γενιές να μην γνωρίζουν αυτά τα
προβλήματα. Το συμπέρασμα είναι ότι χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα, αλλά θα δανειστώ ένα σύνθημα από τους μαθητές που κινητοποιήθηκαν και βγήκαν στον δρόμο, αυτοί οι ίδιοι που δίνουν σήμερα εξετάσεις για τον νόμο Γαβρόβλου, που λέγανε η νέα γενιά ούτε... Πώς το λέει...
Έχει ιδανικά.
Ναι, αυτό. Η νέα γενιά έχει ιδανικά. Ούτε ξεπουλιέται, ούτε προσκυνά. Αυτό νομίζω χαρακτηρίζει τα παιδιά αυτά.
Μετά
που μάθουν.
Μετά τον πολύ ωραίο επίλογο της Μαρίας για αυτό το θέμα, θα περάσουμε σε ένα άλλο που έχει σχέση με τα παιδιά, μικρότερης ηλικίας βέβαια. Συνάδελφοι, όλοι γνωρίζετε ότι οι εργαζόμενοι στο κλάδο του μετάλλου έχουμε κάποιες κρατήσεις πέραν από αυτές του ΕΦΚΑ. Είναι το παλιό Ταμείο Μετάλλου όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Οι παροχές αυτού του ταμείου, σήμερα βέβαια έχει ενοποιηθεί στο ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης κλπ, έχουν να κάνουν με ένα εφάπαξ που δικαιούμαστε να πάρουμε όταν βγούμε σε σύνταξη και με κατασκηνώσεις που δικαιούνται τα παιδιά μας να πάρουν. Βέβαια, τα παλιότερα χρόνια η προηγούμενη γενιά με σκληρούς αγώνες κατάφερε να φτιάξουν μια κατασκήνωση του Ταμείου Μετάλλου σε ένα πολύ ωραίο τοπίο στα Βίλια. Δυστυχώς όμως οι διοικήσεις της Ομοσπονδίας Μετάλλου, αφού κινούνται στη ρότα στο να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των επιχειρηματιών, των εργοδοτών, όπως κάνουν και μέσα στους χώρους δουλειάς με αυτές τις συμβάσεις που δεν υπογράφαν τα προηγούμενα χρόνια και τώρα που, με όλα αυτά που κάνουν, τώρα έχει εξελιχθεί σε ένα, στο αποπέδι της συνδικαλιστικής μαφίας η ΠΟΕΜ. Άφησαν λοιπόν αυτές τις ωραίες κατασκηνώσεις να μαραζώσουν, τις απαξιώσανε στη λογική του το ότι είχαν κόστος, με σκοπό να ενισχύσουν τις ιδιωτικές κατασκηνώσεις. Και έτσι τα λεφτά μας τα κουμπάγανε κανονικά στον ιδιώτη. Χθες, παρά τις προσπάθειές μας και τις επιμέρους συστάσεις που κάναμε στην Ομοσπονδία, δεν έδειχνε κανένα ενδιαφέρον. Ήδη πλησιάζουμε στην πρώτη περίοδο, ξεκινάει 15 Ιούνιου και είναι η πιο δύσκολη φάση αυτή, γιατί ακόμα, όπως καταλαβαίνετε, οι επιχειρήσεις δεν έχουν κλείσει, οι γονείς δεν μπορούν να πάρουν άδεια, άρα υπάρχει ένα ζήτημα με τα παιδιά, τι θα γίνουν και τι θα κάνουν.
Τα μικρότερα.
Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον που γνωρίζουμε, ο ΕΦΚΑ ακολουθεί μια τακτική της τελευταίας στιγμής. Δηλαδή, χθες αναγκαστήκαμε να κάνουμε παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του Συνδικάτου Μετάλλου, στα κεντρικά γραφεία του ΕΦΚΑ, και ακόμα δεν είχε περάσει από το ΔΣ. Σήμερα μας διαβεβαίωσαν ότι θα πέναγε, μετά πρέπει να πάει το ελεγκτικό, μετά πρέπει να γίνουν οι προσφορές, μετά. Δηλαδή, ξεκινάει η περίοδο η πρώτη στις 15 και οι αιτήσεις θα αρχίσουν 13-14. Για να καταλάβετε.
Είναι μια παράδειγμα. Τα λεφτά οι εργαζόμενοι τα έχουν προκαταβάλει.
Τα έχουν προπληρώσει.
Εισφορές, μέσα από τις εισφορές.
Βέβαια.
Είναι
ένα θέμα και αυτό που εδώ πρέπει να το πληρώσει αυτό η πλειοψηφία της ΠΟΕΜ. Δεν μπορεί να γυρνάει την πλάτη σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Τα νέα ζευγάρια υποφέρουν με το θέμα και με τους παιδικούς σταθμούς και με τώρα το καλοκαίρι με τις κατασκηνώσεις, άσε που έπρεπε για όλα τα παιδιά, όχι με κριτήρια, αυτό το έσχος των κριτήριων πρέπει να κατεργηθεί, όλα τα παιδιά, γιατί η κατασκήνωση δεν είναι ένα πάρκιν, προσφέρει πάρα πολλά πράγματα τα οποία ένας γονιός δεν μπορεί, ειδικές αθλοπαιδείες και λοιπά, η πασία, το ένα στο βουνό, ξενάγηση, να ρηχήσεις, διάφορα πράγματα, συμβάλλει πάρα πολύ στη διαμόρφωση μιας της προσωπικότητας του παιδιού. Είχαμε τη διαβεβαίωση ότι αυτό σήμερα θα περάσει από το ΔΣ. Αν και όλα καλά να πάνε, οι μέρες που απομένουν είναι πολύ λίγες. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ να πατήσουν κατασκήνωση και η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά και την ίδια στιγμή εγκρίνεται ή απορρίπτεται.
Θέλεις να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί εγώ έχω κάτι να πω πολύ σοβαρό και να στείλω και ένα μήνυμα στον Καραγεωργό που
ναι.
Από εδώ που δεν κρατιέμαι. Ωραία, να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.
We don't need no thought control. No dark sarcasm.
δώσουμε πρώτα την είδηση για να ξέρουν οι συνάδελφοι γιατί μιλάμε. Απομακρύνεται τον Καραγεωργόπουλο, εργατοπατέρα, οι εργάτες θα είναι στον δρόμο κάθε μέρα, γιατί δεν τον βλέπω καλά τον άνθρωπο.
Μια
το
μικρή
έχει πάρει
επιχείρηση
βαριά.
Είχε μας είπαν στην ΠΟΕΜ που αναγκάστηκε τη, για να τη βάλει αυτός εκεί. Κάτι τέτοια προβλήματα ήταν καθαρά νομικής φύσεως. Δεν είναι ο άνθρωπος, εργάτης είναι.
Ναι, με τέσσερις επιχειρήσεις από την Ελλάδα μέχρι την Κύπρο. Θα έχει πάρα πολύ χρόνο τώρα να ασχοληθεί με τα δουλεμπορικά του και τις επιχειρήσεις του. Να πίνει καλά γάλα να ηρεμήσει, γιατί πάνω απ' όλα η υγεία, Δημήτρη μου. Τώρα έχεις φορτούνα στα μπατζάκια σου. Δεν έδωσα όμως την είδηση να τη δώσω, έτσι. Με τελεσίδικη απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας, που όρισε νέο ΔΣ στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, με αποκλειστική ευθύνη την πραγματοποίηση του συνεδρίου, που θα είναι εργατών αυτή τη φορά και όχι των εργοδοτών, αποτελούμενο από πρόσωπα που παρέχουν τα ηχέγγυα ότι θα εκτελέσουν με τον προσήκοντα τρόπο και την προσήκουσα επιμέλεια τα καθήκοντά τους που τους ανατίθεται. Στα πρόσωπα αυτά δεν περιλαμβάνονται οι επικεφαλείς της συνδικαλιστικής μαφίας Καραγεωργόπουλος, Βασιλόπουλος, Κυριακούλιας. Περαστικά σας. Δεν το λέω και με πάρα πολύ χαρά, μην νομίζετε, λέω και κανένα ψέμα από και που. Εμείς κατανοούμε πλήρως την τρικυμία σας, τον πανικό σας και θα κάνουμε τα πάντα να μεγαλώσει αυτός ο πανικός και η τρικυμία σας το επόμενο διάστημα. Μπλέξατε με το πάμε.
Και φυσικά γιατί δεν είναι μόνο αυτή.
Μα μπορεί. Έκανε δεκτό το δικαστήριο το υπόμνημα των 90 σελίδων που είχε καταθέσει η ΔΑΣ και εκεί μέσα αποκαλύπτονται οι νοθείες τους, ότι ήταν εργοδότες και δεν ήταν εργαζόμενοι, οι μαϊμού αντιπρόσωποι που φέρανε μπράβους, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, φέρανε μπράβους οπλισμένους εναντίον των εργαζομένων και να, γιατί δεν τους γίνανε τα κουκιά, γι' αυτό το λόγο. Λέω, ξέρω πώς ήταν μαθηματικοί να τα μετρήσουν τα κουκιά καλύτερα αυτά τα παιδιά από τα γυμναστήρια.
Δώσανε τόσα στη σχολή... Εκεί που φέραν τους μπράβους, δώσανε πόσα εκατομμύρια κόστος το ξενοδοχείο. Δεν μπορούσαν έναν οικονομολόγο, κάτι ένα αυτό να τους τα βγάλει όλα.
Ένα αριθμητήριο, κάτι
ναι,
έχει προχωρήσει και η τεχνολογία. Δεν βγαίναν τα κουκιά.
Εγώ στεναχωρήθηκα να σου πω με τον Παναγόπουλο.
Γιατί?
Δεν ξέρω αν έμαθες. Πήγε στο συνέδριο των συνδικάτων των αντίστοιχων των ναι. Ευρωπαϊκών.
Εκεί που ξέρασε που δεν έβαλε... κομμουνισμό και λάσπη.
Ναι, μωρέ, για όλα αυτά ο Στάλιν.
Ναι. Αυτό έχει σκοτώσει 535.000 εκατομμύρια ανθρώπους.
Τι να... Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εμπειρία από αγώνες δεν είχε να μεταφέρει, γιατί ούτε οργάνωσε, ούτε πήρε μέρος, ούτε τίποτα. Δεν είχε να μεταφέρει, ούτε ήθελε, ούτε και είχε. Κάτι έπρεπε να δικαιολογεί στη θέση του και φυσικά τι άλλο από τον αντικομμουνισμό, ότι για όλα αυτά το πάμε.
Τους αγώνες τους υπονόμευε... Συστηματικά ο Παναγόπουλος και η συνδικαλιστική μαφία και πρέπει να έχουν βγάλει τις περισσότερες ανακοινώσεις εδώ και 10 χρόνια μνημονίων.
Όλοι τους, το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, η ΠΟΕΜ δεν βρήκε χρόνο να συνεδριάσει για την Πρωτομαγιά να πάρει μια απόφαση. Όμως μας ειδοποίησε 2 η ώρα το μεσημέρι και την επόμενη είχε βάλει συνεδρίαση να έρθουν οι συνάδελφοι από Θεσσαλονίκη, από διάφορα μέρη της Ελλάδας, αφού είναι πανελλήνιο όργανο, για να πάρει απόφαση να ζητήσουμε διορισμό διοίκησης. Και για την Πρωτομαγιά δεν μπόρεσε να ορίσει συνεδρίαση. Υπονομεύουνε, Μαρία, συνειδητότατα όλους τους αγώνες που μπορούν να αποσπάσουν έστω και ελάχιστα οι εργάτες από τους επιχειρηματίες. Π.χ. τη σύμβαση στη ζώνη, η ΠΟΕΜ την υπονόμευσε και η ίδια ηγεσέ.
Τι να τους νοιάζει, ο Παναγόπουλος είναι ο κύριος 100.000 ευρώ.
Σήμερα αυτό που κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μετά από τόσες ενέργειες του συνδικάτου μας, γιατί για να υπογραφτεί αυτή η σύμβαση δόθηκε ένας πολύ σκληρός ταξικός αγώνας, 9 μήνες κράτησε. Με στάσεις εργασίας, συνελεύσεις, έχει και άρθρο σήμερα σε ημερήσια εφημερίδα ο πρόεδρος του συνδικάτου, ο συνάδελφος Σωτήρης ο Πουλικόγενης. Θα την αναρτήσουμε και στην ιστοσελίδα για να τη διαβάσουν οι συνάδελφοι. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να μην κάνει υποχρεωτική τη συλλογική σύμβαση της ζώνης είναι ένα δώρο στους βιομηχάνους. Γιατί ψήφισε και νόμο που δεν υποχρεώνει την ένωση των εφοπλιστών να δίνουν το μητρό στην κυβέρνηση ή στο σωματείο. Δίνουν μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρα εδώ το 50-1 που λέει ότι όταν αυτό κατακτιέται ή υπογράφεται γίνεται υποχρεωτική, δεν δίνουν τα στοιχεία.
Μα περιστέλνουν το δικαίωμα της απεργίας και είναι σε αγαστή συνεργασία τα κόμματα αυτά της εξουσίας και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο Άδωνης είχε πάει τρισευτυχισμένος και φώναζε στη Βουλή: «Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να ψηφίσω αυτό το νόμο για την απεργία». Και όπως υποστηρίζει και η συνδικαλιστική μαφία, της οποίας ο Παναγόπουλος είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έτσι να τα λέμε και αυτά,
εκεί που πήγε,
ναι, ανεξάρτητος ΠΑΣΟΚος και αυτός. Και ο Καραγεωργόπουλος επίσης, ανεξάρτητος ΠΑΣΟΚος, κατέβαινε υποψήφιος με τον Αλεξόπουλο στην Πάτρα. Και λίγες μέρες πριν από το δεύτερο γύρο ή και πριν, δεν θυμάμαι ακριβώς, αναρτούσε στα social ποσοστά που έδιναν 82% ας πούμε, στον Αλεξόπουλο και το υπόλοιπο στον Πελετίδη. Ναι, τέτοια κάνανε. Είναι ανεξάρτητη λοιπόν με το ΠΑΣΟΚ. Είναι ανεξάρτητη και του στηρίζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι ίδιοι ομολογούν και ότι του στηρίζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό.
Και αυτοί τη στηρίζουν. Δεν υπάρχει νόμος λοιπόν, της κυβέρνησης.
Θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε έτσι πολύ κομψά, όπως τους λέμε πολλές φορές, κυβερνητικούς, εργοδοτικούς. Ουσιαστικά όμως, Δημήτρη, για να το σοβαρέψουμε πραγματικά.
Είναι
η πέμπτη φάλαγγα εναντίον των εργαζομένων. Είναι η πέμπτη φάλαγγα. Αυτοί φροντίζουν ώστε να περνάνε αυτά τα μέτρα από κάτω χωρίς να ανοίγει ρουθούνη, να μην υπάρχει καμία αντίδραση.
Αυτοί σπήραν την απογοήτευση, ακριβώς, αυτοί ξεκινήσαν τους κοινωνικούς διαλόγους, αυτοί συμφωνήσαν στα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, αυτοί συμφωνήσαν στις ειδικές ζώνες με ειδικά χαμηλά μεροκάματα.
Και τώρα κλαίνε. Και τώρα... στο γυαλού τα βοτσαλάκια και μυρολογούν σαν μυρολογίστρες μανιάτισες.
Είχαμε και ένα άλλο δωράκι όμως αυτές τις μέρες από την κυβέρνηση προς τους επιχειρηματικούς ομίλους. Σίγουρα έχεις ακούσει ότι κατάργησε τον υποκατώτατο.
Βέβαια,
έτσι,
ναι.
Το έκανε σημαία.
Θράσος αυτό. Βγήκε και με αντιμνημονιακό κουστούμι ο Τσίπρα σήμερα. Δηλαδή,
και τώρα τι κάνει, τους χαρίζει τις ασφαλιστικές εισφορές. Και όχι, μάλιστα... και από 1η-1η του 19, όχι από τώρα που ξεκινάει η εφαρμογή τους, έχουν και να λαμβάνουν κιόλας οι κύριοι. Και, και ο νόμος έχει ψηφιστεί όχι μόνο μέχρι τα 25, να χαρίζονται ασφαλιστικές εισφορές, μέχρι τα 29.
Μάλιστα.
Έτσι καταργήθηκε ο υποκατώτατος.
Θα μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι αύριο για τη συνδικαλιστική μαφία.
Εγώ αλλά... όμως θέλω να πούμε λίγο και για τις εκλογές. Είχαμε εκλογές, έχουμε εκλογές.
Να πούμε γιατί, γρήγορα να το πούμε. Γιατί...
Μου έλειψε από αυτές τις εκλογές.
Για πες, πες.
Αυτός ο καθηγητής εκεί από το Πανεπιστήμιο Θράκης, που αν και εγώ να του ανέθετα μία, δημοσκόπηση, θα με έβγαζε πρωθυπουργό. Σαν και αυτά που έλεγε αυτός. Πώς τον λένε.
Δεν θυμάμαι πώς τον λένε.
Ναι, μωρέ. Κάθε...
Το θυμάται ο Σιάτρας, ποιος τον λένε τον υπουργό αυτόν,
τον καθηγητή με τη... Που τον είχε ο ΣΚΑ εκεί και έβγαζε δημοσκοπήσεις. Αυτός που έλεγε ότι η εθνική αντίσταση ούτε ένα 4% δεν συνέβαλε στο να διώξουμε τους Γερμανούς.
Ποιο λες τώρα, τον Καλύβα ή τον Μαρατζίδη? Το Μαρατζίδη.
Ναι.
Παραχαράκτης, δεν είναι κάτι παραχαράκτης της ιστορίας.
Σου είπα ότι και εγώ να του σύνταγα μια δημοσκόπηση θα με έβγαζε πρωθυπουργό με 90%.
Σιριζαίος είναι και αυτός τώρα. Έχουν στο το προοδευτικό μέτωπο. Αυτό. Ναι, ναι.
Ενώ και τι, τον είχε ο Σκάι εκεί...
Δεν υπάρχουν στεγανά
σε αυτή την
δημοκρατία εντός εισαγωγικών. Εγώ σου είπα και πριν... Όταν μιλούσε ο συνάδελφος ο Δημήτρης ότι για φαντάσου να κάνουν καμιά οικουμενική κυβέρνηση, γιατί άμα το απαιτήσουν τα αφεντικά τους θα κάνουν και θα λείπει ο Λεβέντης από τη Βουλή.
Δεν ξέρω αν διάβασες, κάπου το πήρε το μάτι μου ότι οι παραμονές των ευρωεκλογών ο ΣΕΒ κάλεσε σε συνεργασία τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού και ποιο άλλο και από ένα άλλο εκεί για να τους πει τους νέους στόχους. Όλοι πήγανε, τους ακούσανε. Πήρανε τις εντολές και όσοι εκλεγήκανε θα πάνε για να υπερασπιστούν και να βάλουν και στην Κομισιόν και στο Ευρωκοινοβούλιο τα θέλω.
Πριν, έτσι, το 90% των αποφάσεων των αντιλαϊκών μέτρων έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, αποφάσεις, κατευθύνσεις, οδηγίες και εδώ γίνονται νόμοι.
Στους συναδέλφους μας, έτσι, με πολύ θάρρος, με ψηλά το κεφάλι και με πολύ περηφάνεια, γιατί... βρήθη ο αντικομουνισμός και λάσπη, έτσι. Και θέλω να πω πραγματικά πολύ λογικά. Γιατί την επόμενη μέρα των εκλογών, συνάδελφοι, πρέπει να είσαστε κοψοχέριδες και αυτόχειρες ουσιαστικά. Παλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια απέναντι σε συγκεκριμένα κόμματα κυβερνητικά, έτσι, εξουσίας, okay. Δίνουμε αγώνες 9 μήνες για την τοπική συλλογική σύμβαση στο...
στη ζώνη.
Παίρνουν όλα αυτά τα...
Για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
Ακριβώς. Δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα και εξαθλιώνουν τη ζωή μας καθημερινά. Πετσοκόβουν τα όνειρα των παιδιών μας. Δυσκολεύουν και τους στερούν, ας πούμε, το δικαίωμα στη μάθηση. Και μετά, ενώ έχεις συμμετάσχει σε αυτούς τους αγώνες, έχεις και τις μικρές σου νίκες. Και πρέπει να πας να ψηφίσεις αυτά τα κόμματα, να μου πεις και τι άλλο.
Πάντως,
τι επιλογή έχεις. Δεν έχεις και την επιλογή, συνάδελφε.
Η πρώτη επιλογή που έχεις είναι
η οργάνωση στο συνδικάτο.
Είναι
αλλά...
η συμμετοχή στη ζωή και τη δράση. Δεν φτάνει από μόνος και είναι η αντεπίθεση. Ξέρεις, το πιο
δεν
αρνητικό...
είναι όμως οι επιστολές του Ιησού.
Όχι,
βέβαια. Γιατί και αυτό δείχνει...
Το πιο αρνητικό, Μαρία, και έτσι. Με κοιτάζει ο Άρης με μισό μάτι, πρέπει να κλείσουμε, γιατί η επόμενη εκπομπή
τα παιδιά έχουν εκλογές
και πρέπει να
τους δώσουμε.
Ήταν ότι ο κόσμος δυστυχώς και εργατικές λαϊκές οικογένειες οδηγήθηκαν προς πιο συντηρητική κατεύθυνση. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο επειδή ήρθε πρώτη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, έχει να κάνει γιατί μειώσαν τις απαιτήσεις τους οι εργαζόμενοι. Έχει να κάνει με το ότι δυστυχώς πολλές φορές υιοθετούν τα αιτήματα και τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Υιοθετούν την άποψη ότι τώρα έτσι είναι τα πράγματα, εδώ έτσι πρέπει να πορευτούμε. Μπορεί να ακούει ένας κόσμος, βλέπει, έρχεται, συμμετέχει, είναι ακόμα πολύ διστακτικός να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα.
Το καταλαβαίνω
και τις βουλευτικές εκλογές πρέπει να τις δούμε ως μία μάχη εμείς και πρέπει να τους γυρίσουμε την πλάτη όπως
αυτό.
Και αυτοί. Και να μην μπουν στο δίλημα και ποιος, μήπως αυτός μη βγει, γιατί ξέρεις, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα μίσος συσσωρευμένο χρόνων, κυβέρνηση πολλά χρόνια, είναι ο κατεξοχήν.
Τώρα έχουν βγει πιο φιλολαϊκοί και από τους Σιριζαίους.
Και ο ένας και ο άλλος απέδειξαν ότι υπηρετούν τα συμφέροντα και τα θέλω των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν θα διστάσουν, αυτό που είπες δεν είναι εξωπραγματικό όταν μια κυβέρνηση οικουμενική.
Όχι, δεν είναι, το δηλώνω.
Όπως δεν ήταν εξωπραγματικό όταν το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με το ακροδεξιό λαός, έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβέρνησε με τον ακροδεξιό Καμένο.
Μα το δηλώνουν και τα νέα σχήματα. Και ο Βαρουφάκης δήλωσε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα
αυτό
να.
Που το ξεχνάς.
Αυτό. Να συνεργαστεί.
Συνάδελφοι, καθαρό μυαλό. Η γνώση είναι δύναμη. Να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του συνδικάτου μας. Από αύριο θα φιλοξενείται και η συνέντευξη που έδωσε σε σημερινή ημερήσια εφημερίδα ο συνάδελφος ο πρόεδρος. Να μην ξεχνάτε, καθαρό μυαλό, και οι κατακτήσεις της εργατικής τάξης δεν ήρθαν από καμιά κυβέρνηση, από κανέναν επιχειρηματία. Ό,τι κατακτήσαμε και αυτά που σημαδέψαν τη ζωή της λαϊκής οικογένειας, όπως το ωράριο, η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία, ό,τι μέτρα και αν πάρθηκαν μετά από σκληρούς αγώνες, και δεν είναι υπερβολή, μετά από που χύθηκε πολύ αίμα. Ό,τι μας έχει απομείνει πρέπει να το περιφρουρήσουμε, και είναι δική μας υπόθεση, μην το αφήσουμε για την επόμενη γενιά να διεκδικήσει, να ανοίξει το δρόμο προς τη διεκδίκηση. Το θέμα της αντεπίθεσης είναι δική μας υπόθεση, από εμάς τα πήρανε.
Έτσι είναι. Καλό βράδυ λοιπόν, καλούς αγώνες να έχουμε εμείς εδώ, συσπήρωση στο συνδικάτο. Και να πούμε και στον Δημήτρη τον Καραγεωργόπουλο να αντέξει, γιατί έρχονται ακόμα δυσκολότερες μέρες.
Να δεις
τη
σούχο για μετά το τραγούδι που επέλεξες,
για μετά,
Μαρία.
Δημήτρη.
Καλή δύναμη, καλό
καλή
βράδυ,
δύναμη.
Συνάδελφοι.
Γεια, γεια.
Στο ασανσέρ σφάζουν αρνιά. Στο ρετυρέ κρύα χαριά και στο μεγάλο living room με ρόπτες άμπρ κυκλοφορούν. στο καμπινέ πάνε συχνά και στο πιντε καβά, αλλά προσεύχονται θεία πασόν. Στο λαχείο συντακτών με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 50 και μετά μας έχουν πνίξει τα πετά. Να δεις τι σου έχω για μετά. Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολλοί είναι μαζεμένοι. Ρώμιος είναι μου καημένη. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, μα κόκαλα τσακίζει. Με yes και sorry και λοιπά και με σπασμένα αγγλικά. Με άλλα λόγια θα σου πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 60 και μετά ανακατάδια μετά. Να δεις τι σου έχω για μετά. Καβάλα πάνε σινεμά, καβάλα σούπερ μάρκετ. Μπαίνουμε σ' άλλη εποχή, πιο στερεό και πιο ταχύ. Έλας Ελλήνων χριστιανών και αντίσταση και γύψος. Πολυτεχνείο ξαφνικά, μεταπολίτευση και τα λοιπά. Με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 70 και μετά μας έχουν πνίξει τα σκατά. Μετά. Εδώ και τώρα αλλαγή και πάντα χούτο με φως. Από τα out και τα ήχικάνε χιάπηδες με τσιν. Σκυλαδικά στην εθνική, δίσκο στη παραλία. Ανάδελφος ελληνισμός, ενώ επίκειται σεισμός. Με άλλα λόγια θα σου πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 80 και μετά να δεις τι σου έρχεται μετά. Να δεις τι σου έχω για μετά.
Σκοπό και έναν ανάπηρο σκοπό.